Labi, es esmu saslēgušies, tad es sāku sēdīt, gāju. Šodien mums ir divi papildu jautājumi ielikt steidz kārtībam saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek sniegt palīdzību dzīvojumā tēvu premantam dienu kurdzemes nodam. Un tad papildus darba kārtības jautājums noteikumi par dienu kurdzemes nodu pašvaldību dzīvojumā fondu nepieciešamo remonta kompensēšanu. Es sākam, vai ir kādam iebildumi, ka šos jautājumus ietver un komitejas darba kārtība. Klusums nozīmē piekrišanu, ka neiekrīt, tad sākam izskatīšanu un es uzsāku balsošanu. Aicinu nobalsot. 3, 4, 5 visi nobalsojuši. Slēdzu balsošanu. Visi par. Un tad par nākošo papildus jautājumu aicinu. Izteikties, neviens jau negrib, tad iekļaujam, uzsākam balsošanu par iekļaušanu un sēdz darstībā. Un tad pārējiem pie pamata jautājumu šodien par dienu Kurzemes novada sociālā dienesta sociālā atbalsta centra Svaiņodes sniegtā pakalpojuma maksas apstiprināšana. Un ja mums arī piedalās šī centra vadītāja. Es viņai došu vārdu, varbūtās, lai Vita Barauska, ja? Vara Kauska, atvainojies. Tātad šīs maksas vienai personai turpmāk no jaunā gada būtu 30,75 € diennakti. Līdšanai 27,51 € vietā. Skatījos to sagatavoto tālumi, tad vienīgais arī jautājumi varētu būt. Jums tās algas sadaļa viss tāda plaša, tur tādi atvaļinājumi, slimības naudas, viss ir saprats. Viss pārējais, nu, laikā mēs tur tā vairāk izdalījām, un jums nekāda āra pakalpojuma vai kaut kas tur tāda. Tāda maksāšana nav, ne? Kādi jūs to darbu samaks tagad tur ņēmāt ārā? Nu, protams, mēs zinām, ka ceļās minimālā alga.
Nu, es tā kā neiknāju tagad to, ka līdz ar to, ka ceļās minimālā alga, līdz ar to celsies aprūpētājiem stundas samaks, ja viņi tā kā ir nedaudz virs minimālās algas.
Mm-hmm.
Nu, bet nu ir grūti paprotēt, cik tad būs ar to parlēmas tad, kad
atvainojiet ar kādu finanšu komitejas, finanšu nodaļas vadītājiem. Jūs arī esat konsultējušies, varbūt tās jau mēs arī pieļaujam, ka celsiet ne tikai minimālās algas, bet arī nedaudz pārējiem darbiniekiem vajadzētu pacelt, vai nebūs ietverts pa maz vai
kaut kā. To tā pagājuši, kad, teiksim, sagatavoja ekonomisti. Šogad man tā kā mazliet spītētas cikās tā kā arī papi, bet es aizsūtīju gindam un vergam, tā kā visu redzēju.
Viņiem iebildumi
nebija. Viņiem iebildumi
nebija. Labi, lai pārējiem komitejas locekļiem ir kādi jautājumi vai kāds tāds?
Tas tev ir MK noteikums 17. gada, kas tie ir, kāds numurs tev MK noteikumi? Nu, bet kas 33. Tas ir par sociālajā
atbildi. Par kuriem atliekumiem?
Tur es tevi plānēju iekšā, tur ir zālde medicīnas.
Nē, jums tur ar PVN neatliekās, jums tur arī bija rakstīts, bet arī visi tie pārie malkas un viss, tas arī neatliekās PVN, ja jūs pērkā.
Tas arī tur ir ierēķināts.
Tas tur ir ierēķināts. Labi. Kādi jums, nu, ja jūs esat šeit tā, un lai nebūtu tikai uz tiem jautājumiem atbildēts, atbraukuši no vainos tādu gadu, tad tomēr pāris vārdos varbūt tās tomēr pastāstīt par savu iestādu komiteju, kādi darbi plāni, ne kaut kas, kas un domājums un ārpējuši varbūt tās.
Darba plānu mēs strādājam, lai aprūpēt klients, galvenais tas, kas mums ir vajadzīgs.
Kā jums ar personālu pietiek, nepietiek
vakāns? Personāls ar to brīdi mums ir pietiekoši. Vakāns mums ir sociālais rehabilitētājs nepieciešams, un to tev ir darbinieks, bet tas ir nepieciešams arī auksionai. Un bet tādi ir ministra kabineta noteikumi, ka mums viņiem jābūt stāvāk, ka mums sociālāji mēs viņu arī aizpildīsim tuvākajā laikā. Mums ir tāds ļoti liels arī. Nu, vēl tas, kas mūs uztrauc, ir tas, ka mums tā kā galvenais, kas uztrauc, tas, ka mums nav pacēlēt ēkā. Un tas, kas man mums ir ļoti nepieciešama.
Un jums bija divi stāvē?
Ja mums ir divi stāvē, un tas ir nepieciešams tā iespēja pārvietot klients, notošināt viņiem viņas pieejamību, izvērt viņas laukā. Nu, šo pavasar, vasarā mums viens uzņēmējs uzdāvināja robotiņu tādu, kas...
Pat repēm
ir. Jā, pat repēm, kas ir, mums tas ir zelta vērte. Tas atļauj tiem cilvēkiem, kam ir grūti pārvietoties, tomēr uzturēties tajā otrā stāvā. Nu, tad tas nodrošina to, ka mēs varam cilvēku arī pilnvērtīgi piepildīt.
Jā, es atvainojos, droši vien aizbraukt pie jums ciemos, lai to situāciju redzētu uz vietas, tad vieglāk runāt, bet, nu jā, nu, tad pirmā stāvā tad vairāk
tos... Jūs ir tie, kas ir pat tiešām guļoši.
Guļoši, jā. Bet, nu, un es, kad mēs bijām deputāti Igaunijā uz līdzīgā iestādē, tad es tur redzēju tādu poršu iekārtiņu, ka pieņemsim to pacientu, ja pat tā tagad apkrāniņu pacelt uz augšu. Gulds aizvest, nomazgāt un tam līdzīgi. Vai jums kaut kas arī, vai jums viss ir sieviešu rokspēks?
Nu, tā, teiksim, kad acīm redzot, ka viss jautājums varbūt mums ir jārisina, jo tas krāniņš mums būtu, tad personāls.
Nemākāties.
Nevis nemāk, bet varbūt viņi uzskata, ka tas ir laipietilpītāk nekā
rokām.
Jā.
Un tas gušas visas, tas jums ir...
Paprastāvot, vai nepieciešana.
Labi, paldies, varbūt kāds vēl kādiem citiem ir ar interesējuši jautājumu.
Nu, ja jau tā sarudas uzturēšu, tad sadiet lūdzu, cik tas liktas potenciāli maksāja, veikas kaut kāds risinājumi.
Jo to brīdi, ja nemaldos, tiek veikts cenu aptāju, vai mēs vispār tikumies projektēšanai. Mums ir paredzēts budžetā līdzekļu projektētu, un liktumē pacēlē līdz, tas ir dārgāk pasākums. Nu, tad, kad viņš būs saprojektēts, tad mēs varēsim domāt un prasīt, cik tas varētu maksāt.
Tad arī
tevi
jau šo budžetu.
Jā,
tad šeit domāt ar 50 tūkstoši. 50
tūkstoši. Nav 50 tūkstoši. Jā, tad
būs
iekļauts jaunā gadu budžetā. Nu, mēs tā kā vaidās. Jā, tur ceru, ka mēs varēsim kooperēties, ja mums skolē tieši tas pats ir. Uz 4. stāvu mums ir nepieciešams, jo bērni ir atimprastas saprāti.
Lai es būtu vidusskolā, mēs to atrisinājam, kad nevis iekštāpā, bet no ārpuses.
Nu, tikai no ārpuses, vismaz manā darbā.
Jā, tas kā arī
iekštāpājus.
Tas ir dažādas mājās, tur var arī tādu guļošu, un jā, nav tik sasākt, lai pārti ir zimā. Ja tā šāka cilvēri nevar apsilvināt.
Nu, nē, tur bija viss ok.
Nu, bet, visvākais, tad tas tiks iekļauts budžetā. Tad jau būs. Jā. Sakiet, lūdzu, vēl sarunas uzturēšanai, jo norādījot, ka ir 28 klienti. Tas ir faktiskais, ja
bija... Tas ir faktiskais, tas, ka šogad, tā kā ir bijis pagājuši, kad mums bija klienti mazāk, tad mēs reizējām uz 27 klientiem, šogad klienti ir bijis vairāk. Faktiski uzņēmums mēs varam 33, bet, nu, tā kā mums tagad tas robotiņš ir, tad mēs varam ar jaukšējo stāvu vairāk noslogot, tad sādījums un grūtāk pārvietoties, attiecīgi, domāju, ka kāds dabūt.
Jā, un tur tad pārsarājumi uz dienetkurzēmas novada iedzīvotāju no...
Jā, un tad viss beidzot, šis ciklars, ko mēs tā nosiekam, principā jau viņš tikai tā pati, nu, tāds, ja neviens ar jaukas dienas arī maksātās.
Nu, kāpēc maksā, mums ir klients, kas slēdz līgumus par pakalpojumu, viņš tu tik parusēdzi. Un ir pašvaldības klienti, jā, kam pašvaldība, kā līdz vienās.
Tik tad ir ieņēmumi jūs iestādēs, Markus?
Tad, kad sastāda budžeta, teiksim tā, tas ir ieņēmumos, es skaitu tie, kas maksā pilnu maksu, jā, un tos 85% no pensijas, ko maksā pašvaldības klienti, ja to tie pagājuši, kad tie bija izreikinājusi 27 klientiem un atsamēnās 145 tūkstoši, bet uz to brīdi man ieņēmumi jau 156 pogadu.
Tie ir pensija darbaņemot?
No 85%, jā. Tas ir tiem pašvaldības klientiem, kas tiek ievietoti.
Nu, vēl vienīgi pie tās tāmas. Jums tur pieņemsim elektrību, ūdens, kaut kādu inflācijas celšanos, vai jums viss ir palicis, viņš pagājušā gada robežās?
Viņš ir palicis pagājušā gada robežās, bet mums, tā kā es skatos, kad ar rezerves viņa arī necelšu.
Mm-hmm.
Tā nav līdz šodien lūdus, un jo mēs nocerdzam tagad viņa palieta.
Un te jums ir malka, malkas cena.
Granulām bija iepirkums, ņemot vērā mūsu vidējo patēriņu, un šī gada iepirkuma cena tika ielikt.
Tā, un ne, ir malka. Tāpēc es prasu.
Nē,
jā. Tad, ja es domāju malka, tad ir vēl kurinātāji, bet te jums ne. Ir granulām, tad jums tas iet automātiskā režīmā, kāds ne. Saimnieks vai kas jums tur pieskat sabera un iztīra un izskalē. Man vairāk jautājumu, no? Varbūt tas vēl kādu. Tad es uzslēgu balsošanu, apstiprināšanai, lai šo tāmi, šo jauno tarifu laistu uz lomas.
Mums
finanšu, ne? Mums finanšu, droši vien. Uzslēgu balsošanu, aizgāju balsošanu. Paldies, visi nav balsojuši. Paldies jums. Jūs āties varat palikt, ja ne, tad arī. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Nākamais jautājums, tātad mums saistot šo noteikumu par kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība divam tāp remontu un Dienvidkurzemes novadā. Mēs skatījāmies pagājušo reizi. Pieņēmām, vaidām sabiedriskā atgriešana, tika iesniegts no deputātā Andreja Zēviča un nedaudz labojumi, papildinājumi. Tad es sapratu, tika pie šiem labojumiem un papildinājumiem strādāt mūsu juristu Dunta, mūsu sociālā dienestu vadītāja Oksana un galu galā ir stāvinkuši divi jautājumi. Ja? Es viņus izskatīju, man konkrēti nebūtu tādi lieli iebildumi, ja tās iziešu uz viņu. Tas saistošos varbūt tās. Nu, Andrejs, par cik arī iesniedz, varbūt tās viņš arī pēc tam izteiksies piekrīt. Un jau arī brīd, kad Jānis iesiekš.
Varbūt kāds izstāsties, kāpēc radās divi.
Nu,
jā, es varu izstāstīt. Tātad, par cik iepazinos ar iebildumiem, un izlasot gan 26. pantu, gan 27. pantu, faktiski mēs nevaram viņus arī kopā par šo jautājumu. Varbūt, ja mēs staisītu, tad esam savādāks, ja? Bet ar pašvaldības dzīvokļiem, tātad 26. pantā ir attiecībā uz pašvaldības, bet tur mēs nosakām, var noteikt kategorijas, kurām tad ir vairāk ienākās. Bet attiecībā uz 27. punkts par pašvaldības palīdzību paredzē, ka tas ir gan privāti mājās vai privātos dzīvokļos dzīvošiem maz nodrošinātiem, tikai maz nodrošinātiem. Likums pasaka tikai maz nodrošinātiem. Un tur mēs varam noteikt, kādu palīdzības veidu mēs atkalpjam. Un tāpēc viņus miskasējot un šo palīdzību, šīs krāsums un dūvad remontu pašvaldības dzīvokļos faktiski pēc likuma, tas jau ir jādara pašvaldībai, tas ir pašvaldības īpašums. Bet, lai noteiktu vismaz kategorijas, lai tas nebūtu, ka mēs visiem, jo tas ir jāsat no izmaksas, jo es te, varbūt mums ir domstarpības, jā, gan izpildītājs uzskata, ka krāsnes ir jāvēja montē īrniekā. Es uzskatu, ka krāsnes vienmēr ir pie dzīvumās telpas piederošs, un viņš ir jāpa īrsmaksas jāremontē. Un Liepājai paskatoties, tie arī nav pieņemti kā saistošie noteikumi, viņi ir pieņemti kā noteikumi, lai zina, kāda ir šī kārtība, ja, kāda tiek izsniegts šis pabalsts, tādēļ tā ap šie divi noteikumi. Ja mums ir tikai šis viens veids, krāsnes instalācija un klīdes, ja, kam dod šo naudu. Attiecībā uz ārpaktu, kas ir privāti īpašniekiem, ja, mēs varam tātad ar saistošajiem noteikumiem to paredz likums. Tādēļ tā ap šie divi noteikumi. Jo ielikt kopā 26. un 27. pie šī pamatojums, tad mums neiet kopā, nu, ja mēs palasām tātad 27. 26. kārtība kādā pašvaldība piešķir vienreizē pabalstu personas īrētā īpatumā dzīvojamās telpas mājas remontā. Tātad kārtība kādā piešķir vienreizē, kā arī pabalstu apmēru pašvaldības doma nosaka saistošanas noteikumu. Bet šeit jau ir tātad pabalsts. 27. ir nosaka pašvaldība tā kārtībā kādā minētā palīdzība maznodrošinātām personām. Atkal nosaka saistošiem noteikumiem. Dažādi.
Principā es personīgi piekrītu arī šim variantam. Es domāju, mums ir daudz no ko strīdēties. Vienīgais, ka mēs vēl sūtīsim viņus uz varam tāpat tās.
Jā, jā. Jā.
To viņi vēl parādās.
Jā, tāpēc jau neies.
Nē, mūs mēs nevienīsim.
Man jautājums, vai tas netika redzēts ar pirmā reize? Man kā pilsoni tur jāsaskata, ka tu esi sarakstīts aplamības.
Pirmā reize, jūs zināt, kā notikās, jūs, kad otro reizi strādājat, man atsūtīja pirms publikācijas, ka vispār es ten, jūs te aizgāju, es nezinu, kur viņš tas ir
šoreiz.
Jā, tad, kad man šis atnāca, tas bija diena pirms izsludinājas komitejas sēdes, es nezinu, pie kā gulēja noteikti, un man atnāca, tad, kad ir naktī. Es arī nesaku, ka šobrīd ir viss ietverts, cik es varēju saglābt tajā brīdī, jā, lasot visu tos normatīvos rakstības. Jā, varētu būt, ka viņš ir salikts ātrumam kopā un kad ir lūdzu, jā, un tāpēc pagājušajās viņi bija ilgāk apspriešanā, bet tad mums nebija neviena ietvara.
Nē, nu, es arī viņi sīvās.
Man ir pēc jautājums, nekot juridiski, nav noslēpums, kā kolektīvo saimniecību privatizācijas procesā ļoti daudzām personām īpašuma tiesības uz dzīvojamo telpu no nozīmes. Un iespējams, ka šo noteikumu izpratnē viņā vispār viņas ne īrnieki, ne īpašnieki, viņi dzīvo. Tāpēc es biju savā priekšlikumā norādījis uz to, ka nepieciešams tiesiskie valdītāji izmanto tiesību. Arī nesu praktiski tiesiskais valdītājs. Jo mēs ļoti milzīgi kategoriju, nu, es domāju, ka gan tur komunisma, gan kas tur valdīja visu tajā saimniecībās ļoti daudz cilvēku, nu, tas ir kaut kas saucās paimājas vai par paļām, mēs arī te it par brīžām pieņemam, ka mēs ļaujam tiem cilvēkiem izpirkt zemi, jo viņi tiek galā ar savām paļām. Daudzi netiek galā, tāpēc, ka tas arī prasa zināmas izdevumus un jāsaka liela daļa no šiem iedzīvotājiem, kas ir guvuši šos te dzīvokļus nu, paju sadales rezultātā, ja paju iegūšanas rezultātā, ir diezgan gatavs. Un liela daļa nav sakārtojas tāpēc, ka viņi tiek tiešām atbilst kādai no šīm te nu, riska kategorijām. Riska, tāpēc man par šo jautājumu. Protams, man nemazāks jautājums ir spēdot, ka šos abas noteikums ir iznāks, ka mēs pilnēt diferencējam palīdzību atkarībā no tā, kur viņš dzīvo. Un tas konkrēt runāt par pirmās, otrās grupas invalīdiem. Tad es saprotu, ka pēc šī pirmās otrās grupas invalīdi, ja viņi dzīvos cits personas īrētā vai arī savā dzīvoklī, nevarēs baudīt tādas sociālas labumas, jo viņi jau tāpat nemaksā faktiski īru dzīvo, tad vēl viņam izskapjo piešķirt no tādu jautājumu, kas var man tādu precīgi apgaismot. Un arī no sociālā dienas, protams, es drīk dzirdēt viņu viedokli, kā viņu šo sociālo diferenci skatās.
Jā, šanāk šis dažādības, bet ja mēs lasām, pirmkārt, pašas jau lāks.
Es ilosīju. Mēs daudz to darām, bet tāpēc man jautājums, kāds, ka...
Ja mums aizies sēstošie noteikti ministri, tad jebkurā gadījumā mēs pateiks, ka mēs nedrīkstam paplašināt šo lūtu, jā? Jo faktiski tas jau ir ieguldījums, ne jau, nu, jā, ja tas ir vienkārši īpašums, jā? Bet ja tas ir, piemēram, viņš īrē no kaut kā biznesmeņa, kurām ir telps, jā, tad mēs, likums jau paredz, tikai maz nodrošinātām personu.
Ja mēs tikai vienkārši
palīdzēju,
vai ir kāda izcinājuma, kā šo sociālo nevienlīdzību padzīt.
No šeit ir kāda ministra, kāda likumā bija pateicis 27. Pāns, jūlā par to, ka viņš ir mazumdrošinātām personām. Savukārt šis 26. Pāns būtu to, ka tikai katastrofu stihisku nevarēm. Līdz ar to mēs nevaram salikt tos pāns kopā. Šeit es tomēr ņemu vērā jurista divu, lai mums šeit noteikumi ir atbilstoši likumā. Nē, mēs jau varam arī ņemt no tās kārtības ārā šo pirmo un otro grupu.
Jā, lai ir vienlīdzīgi. Jā, es esmu par to, ka jābūt ir vienlīdzīgi. Tas ir deputāt.
Nē, tas bet, ir jautājums.
Jā, vai nevajag vienlīdzīgi?
Nu kā vienā vietā ir plašāks loks, jā, pie kāda jautājuma. Faktiski pašvaldība dzīvoklis ir palīdzība, jā. Nu ne visiem nav. Kā es minēju, sevišķi man no tā kategorija, kas ir šajā te kolektivizācijas rezultātā, no acīm redzot lielu daļu pensijas vācumu cilvēku, arī, protams, ir arī invaliditāti, un šo jau septākā nedūva to atbildi. Un, protams, no pa 28. pantu, no, es tik viennozīmīgi viņš nav uzrakstīts.
Nu, kā ne? Terorā stiklis nelēms avārijas vai cits kāds ir cietus. Tur ir tīri pateikts, ja tas dzīvojumā tēlu ir kaut kādā pamatā cietus. Un tad vēl dot, jo viņi ir jāizvieto tajā brīdī. Ja? Un uz to brīdi, ka viņas izvieto, viņiem šo tēlu var palīdzēt izremontēt. Tas ir pavisam cits.
Savietlodas ar pirmajā teikuma daļā, ja jūs sakat cits. Nu, bet es arī vēlos ar sociālās dienas, nu, cilvēkāt ko jurists, nu, jurists man sarnā, jurists. Nē, nu, ir, mums tiesā piedalās divi juristi parasti, jā, un viens jurists.
Cik jurists tik taistīt?
Jā. Tā kā nekas, tāpēc to iestādās.
Bet vēl taisnība Andrei būs vara. Un mēs te varam strīdēties, un mēs
sakam tikai tad,
jaunas iniciatīvas idēja, tad vienreiz izpētām bijuši tālīdz kāpēc
mācīt. Jā, man jautājums varbūt uz precizējošu. Pirmajā teikuma 26. Pantu pirmajā daļā, vai tad vispār ir noteikts kādas kategorijas?
Bet, tur ir tāpēc mēs varam noteikt kategorijas dažādas. Tur ir noteikts gadījumi, kuros gadījumos piešķirt.
Kuros gadījumos piešķirt. Tātad, vai tur vispār kādu kategoriju minēt.
Tāpēc ir rakstīts, ka
tās ir paplašināt, jā.
Nē, par ko paplašināt, ja nav nevienas kategorijas. Kā vai paplašināt to, kā vispār nav iepamēst?
Pašvaldības saistošos noteikumos var noteikt arī citas kategorijas, kurām sniedzam palīdzību. Tātad pašvaldība ir tiesīga noteikt kategorijas, kurām ir tiesīga saņemt palīdzību.
Tai ir remontās. Remonto.
Viņš vienmēr pabalsti īres vai īpašumā esošā dzīvojamās telpas mājas remontu.
Vai tas ir saistība ar to, kā tas ir rovi? Jo kategorijas pirmā teikumā ir kādreiz katastrofu gadījumā piešķirām pabalstu. Tur nekas nav patrāk.
Bet personu kategorijas.
Mēs... Bet tā personu kategorijas pirmā teikumā vispār uzskaitīts. Tur nav teikt, vai viņš trūcīgi, turpat var jebkurai personai. Vienalga, cik viņa turīga, nu, teiksim, ir tā katastrofa, un tie piešķirti tur pat nav nosaukts, jā? Protams, tad...
Jautājums, vai mēs gribam pieņemt, vai mēs negribam
pieņemt? Nē, mēs gribam, bet es joprojām redzat, kā ir. Nu, es šoreiz tik tiešām varbūt nedaudz mazāk, tāpēc es izmantoju savus pilsēņu pasicinālās tiesības, lai, protams, to jau cenšās viss norēdīt.
Tāpēc jau radās pēc saņemt.
Nu, jāzatrādi izlēst, ka vienkārši ir aplams sarakstīts. Un es vēl kaut ko nepateikšu.
Nu, nepasaka.
Bet tā es pateikšu, tā jau nav. Nē, es jau vienkārši skatos tādās auksam, es tādās plašākās kategorijās skatos.
Nē, par to. Pirmais priekšlikums, es gribētu saprast, mēs daudz runājam, bet mums jārunā ir konkrēti.
Konkrēti, man ir par šīm te, nu, paju nosacīt mājām. Viņiem pienāksies pēc šī vai nepienāksies?
Jā, ja viņiem ir paiet pirkuma līgums, ar to brīdi viņi dzīvo īpašnieki. Ir līdz pirmreizējai reģistrēšanai, vai arī nebūtu zemes grāmata.
Būs tā, jā.
Nu kā tad?
Es necaunies,
ja būs šie paļu nošķiršanas līgumi notriālā. Nu kā viņiem jā. Ir tie, kas viņiem ir? Nu, viņi ir tās paši.
Es tiem cilvēkiem ļoti dažādi. Viņiem ir ļoti dažādi.
Nu, bet kas par vainīgs vai cilvēku vai kas? Jo tagad tad bija malas pabāsts arī pagājušā vai kurā gadā, tad ļoti daudz parādījās šīs nesakārtotās lietas no to cilvēku pašu tad puses.
Jā.
Nu, tas arī būs spiest viņi daudz maz sakārtot. Nu, ja tu negribi viņu pārņemt, tad nodod pašvaldībai un tā dzīvoklis vai apkūpē pašvaldība, bet tev nav līdzekļi vai kaut kas tādīdzīgs. Katru gadījumu es nezinu, ja mēs te varēsim ietvert. Es
vai domāju, ka... Vai mēs nav sakāt, ka viņš arī darba spējīgi un biznesmi, kas negrib neko darīt, jā?
Šeit, Andrej, ka šis vēl droši vien tiks uzlabots laiku gaitā, kad mēs kaut kādu gadu tiksim pastrādāt, tāpat tās, kā es teicu, ka varbūt tās mēs varam tos pabalsts izmaksāt tikai budžeta ieturus, Oksana nav ielikusi, jo varbūt tās mēs nezinām, cik mums prasīs un cik mums neprasīs, un budžetā būs tikai ielikt kaut kāda konkrēta summa. Tad man ar kā, nu, es te uzklausīju, Andrej, man viens jautājums Guntai pie šiem, pie pirmā punkta, tas varbūt es taisu. Jā, jā. Kur es gribu izteikt, bet arī mums ir demokrāti un balsosim un vairāk. Saistots vien noteikumu, nosaka kārtību, kādā dienu, kur zemes novad pašvaldībā, sniedz palīdzību maznotrošinām. Personam remontiet viņu īrētās dzīvojumās telpas, ja šo telpu izīrētājs no pašvaldība, vai remontējot šo personu īpašumā esošās dzīvojumās telpas. Man par to remontējot viņa īrētās dzīvojumās telpas, nu, es varbūt tās arī tāds skeptiķis esmu, un visu reizi man tā aina rodās, viņš var īrēt pie kaut kāda bagātnieka, kaut kādu, telpu, kurai kaut kas beigts, mēs tagad iedodam to naudiņu, viņš stelabo, un tas viņam pasaka, ne, man tagad vajadzīgi tā mazais dzīvoklīci man pašam, un čau. Vai mums drīzāk tad nav jāskatās, ja viņš īrē no kādas liktu dzīvokli, kur no kārtībā vispār domāt, kā viņam ir piešķirt tādu labvēlīgāku dzīvokli mūsu pašu pašvaldības.
Nē, nu es domāju, ka tas ir jāstrādā par sociālam darbiniekam, bet šāds šis te termins ir tieši kā 27. Pants tās. Nu. Es nezinu, bet tā, mēs jau viņu varam ņemt ārā, mēs jau varam pateikt tikai īpašumā esošās, ja džīrē no sveša, no...
Nu, kāds ir citiem viedokļus? Es tikai izteicu, varbūt tās citiem ir citi, piemēram, viedokļi, un tam necīk. Vai no, ka mēs tā kā gundu sakam, kā juristi, ejam pēc likuma panta, kā ierakstīts, arī rakstam, bet vienkārši, nu.
Jo fakts ir tas, ka viņam būs tikai maznodrošināto status, un tikai tad viņam dos.
Tas ir pamats, jā.
Bet, nu, te ir jautājums. Es nezinu, vai mums vispār tādi gadījumi ir, kas nāk un prasa privātas īrētās telpās. Es nezinu. Un kādi tie privāti, kas mums īvē vispār? Es man jau zinu. Un tur jā.
Jā, un tad vairāk man nav vienīgi desmitā punktā, tur kaut kā vajadzētu viņu, vai nu vārdiņš ar remontu, vai nu remontu darbu tām saskaņo. Nu kaut kā
tur. Tām tiek saskaņo, tad ir
ar.
Ar.
Ar. Kaut kaut kā ielikt to vārdiņu ar, jā. Tad cits man tā kā nebūt. Tad vēl vienreiz atgriežamies pie, ko pārējie domā to, ko es izteicu par, vai atstājam tās citi īrētās telpas. Labi, bet šoreiz atstājam, tad redzēsim, vai būs kādu gadījumu, nebūs, ja kāds mums pievils, tad mēs varēsim varbūt tās ņemt ārā.
Remontēt šo pašu. Nē, es domāju par to, ko Andrejs teica par to valdījumu. Nu, iekavās mēs varbūt varam rakstīt to valdījumu, ja šis, nu, nu, kā teikt, ja mēs pieņems tik civila likumā ir noteikts, īpašnieks ir tas, kas ir reģistrēts zemes grāmatā, jā, bet es, tad kurā likuma dzīvokļa īpašumā, ja es nemaldos, kad arī īpašnieks ir tas, kam ir šis pirkuma līgums, kas vēl nav arī, bet pirmreizējās, pie atkārtots, ne, piemēram, viņam ir bijis zemes grāmata, man ir pirkuma līgums, un es neesmu iereģistrējis pirkuma līgumu, tad viņš neskaitās, ja, tad ir tas, kas ir zemes grāmatā, ja. Bet tā kā, piemēram, paisabiedrības, tur ir, nu, pirmais reiz, pirmreizējā reģistrācija, tad viņš skaitās jau īpašnieks, jo viņam nav nevienam nepiedarīgs. Tā jau ir viņa īpašums, ja. Viņš jau nav zemes grāmatā vispār reģistrēts. Ja tikai uz šīm paimājām, ja, ja grib tāds, ka, piemēram, viņš nopērk 3 gadus apakaļ, un viņš 3 gadus nav reģistrējis savus īpašnieku, bet tad gan es domāju, tiem neatiektos, jo īpašnieks ir tas, kas ir reģistrēts zemes.
Mēs vairāk tik tiešām uz tām, kas ir paimājis, es zinu, ka daudz vai tur pastāv strīdi, tur nevar noreģistrēt, jo tur kaut kas tur vai šķūnītis vai kāda lieta, un tos jau mums tagad izstāstīja tās tik detalizētas specifiskas kategorijas, kas neesmu pārliecināts, ka šeit diskusija to pārzināja arī sociālā dienas, tad droši vien amat personas, kas to gatavoja, kas ir rakstīts paimāju, tur kolektivizācijas visos likumos. Un tādā gadījumā varētu būt, ka salas ir paņemot, konstatēt zemes grāmatā nav īpašnieks, viss tevi izmet. Jā. Jo līdzīga situācija jau faktiski bija neskatoties uz šīm tā īpašumu, bet faktiski pietika kaut kādā objektu tiesību pierādīšanu, nu, kaut vai nekustama īpašuma nodokļu maksāšanā, rēķinu maksāšanā, ka tika sniegta pabalsti, tika šie tāpkuši pabalsti sniegta. Tajā brīdī pieņēma dažādus tiesiskā stāvokļa pierādīšanas instrumentus. Kaut vai, teiksim, šīs te nekustamē, jo mums kaut kā pamata taču izraksta. Tie izraksta, tie tur neskatās, nu, tai īpašam nodarā, tur var, protams, pajautāt, uz kā pamata viņu, nu, tā, vienkārši ieraksta, ka tev nodoklis, jā. Un tad vienā vietā tu esi tā kā nodokļu maksātājs, a otrā vietā tu var gadīties, ka tevi vienkārši izmet. Varbūt varētu atgādināt vienu niansi, kāda mums šobrīd ir tie sliešņi, maz nodrošinātiem trūcīgiem šobrīd, ja to viņi atšķirās.
Maz nodrošinātiem personām pirmajai ir 376. Es šobrīd varu jau arī sajāt šos cipars. Trūcīgiem jau bija 274.
Es 376, man tā ir. Jā, un otrai personai bija 264
sapratnības. Es vēlreiz precizēju, bez eiro precizi tāds mazbildrošanātiem pirmai apmēram 376,
jā.
Bet trūcīgai apmēram 260 jā. Un cik. Jā. Es sakat, lūdzu, sakat, izsniedz šo izziņu, kad viņi ir rakstīt trūcīgā un mazbildrošanā. Un
mazdomīšana.
Jā, bet tagad sakiet, lūdzu, nu, tāpēc likumā ir rakstīts mazdomīšanās, kas ir atsliesti 370 cik. Savukārt, trūcīgs ir daudz mazāk, bet viņam nebūs pasvītrots un formot.
Jo tas ir zemāks.
Jā, bet es jau tieši tāpēc es...
Tur likumā kāds
kādreiz. Redzat, ar kā likumā? Tagad iznāks pēc likuma, tie, faktiski saņems tikai tie, kas ir, kas par 264. Es
likumā... Bet trūcīgi ir saņem pabalu. Maz nedrošinātājs. Viņiem, jā, tāpēc atbrīdīt. Viņiem... Bet es domāju, ka tur nebūtu problēma, bet
tā viņš ir rakstīts
lēmumā par to, ka šis tas liekas maznodrošināts ir augstāks nekā trūcīgs.
Es vienkārši precizēju, jo man tas tās savs ir tā kā likumā. Nu, tad tā kā likumā trūcīga izkrīt ārā.
Nu, jā, bet tas īsti tā nebija likumāts. Bet nu, šeit mēs ir tā rakstīt, viņu nevaram jau likumā. Tāpēc, ka es domāju, ka viņi domāja, ka trūcīgi, maznotriežamās ir kā saka, tāds trūcīgiem mums jādod dzīvo, uzreiz. Kāpēc, viņš, kāpēc viņam jādzīvo privāti? Viņš jādodrošina.
Nav jādodrošina. Kur tad ir teikts?
Pašpaldības palīdzība dzīvo, ka jāpēr ir izcināšana.
Teikts, ka obligāti jādodrošina.
Nu, es nezinu, bet nu, tāds ir likums. Nu, atkal, es, tas ir otrs, man vēl nav atbildi no tā likuma dzīvēm un tā pīļa, ja, kāpēc
tā. Labi, tas labi. Bet es cenšos Jēkpilī, lai visiem skaidrs, tagad cilvēks ir saņēmis trūcīgā izziņu, viņš saka, tas man nepienākās. Tāpēc, ka, nu...
Jā, bet tā tiešām stāv rakstīts likuma. Tā tur
ir... Bet, vēl, ja kaut ir arī iekš pasvītrošanas problēma vai iekš kā, es tieši tāpēc uzdevu jautājumu, ko jūs piešķirat? Jūs sakat, pasvītrojat.
Nē, nepasvītrojam. Mēs izdodam izziņu par atbilstību maz nodrošināts mājasēmniecības statusam vai par atbilstību trūcības mājasēmniecības statusam.
Jūs dažādas izziņas vai vienā?
Jūs dažādas. Jūs
iedzīvotājs, kas varbūt nav tik juridiski izglītots, saņēma stāviņš, viņam nepienākās. Pienākās tikai atnodrošināt. Arī juridiski, ja jau stāvēs likuma šķīstnība.
Tas, kurš būs maz izglītots, viņš varbūt tās nemaz nelasīs, bet viņš dabūs iet pie mūsu darbiniekiem un tie viņam izskaidros.
A, ko izskaidros? Viņam nav tāds status. Izskaidros to, ka viņam šāds status vispār nav piešķirts.
Nu, tu esi ļoti sliktās domās par mūsu darbiniekiem.
Nē, es vainoju. Es ļoti objektīvi.
Es domāju, ka jebkurš gribēs
patīt. Es šodien izskatīt šos.
Labi, manas pēc arī ļoti pārējiem. Tātad bija, es atsaucu tur to savu punktu pirmām kārtā. Nu, tādī pirmajā, lai paliek arī tas remontējumu īrētās dzīvojumās telpās. Tagad... Andrejs ieteica trešajā punktā tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu tēlu remontai personai, kuri ir piešķirts maznodrošinātās mājasēmniecības status un trūcīgās mājas.
Un tur maznodrošinātās šķērsīt mājas?
Un trūcīgās
šķērsīt.
Manuprāt, tas būtu jāizskaidro.
Vai?
Pietiekoši.
Ne, stundi, bet vai?
Pietiekoši kvalitatīvu paskaidrojumu rakstā būtu jāizskaidro, kur ir tā niansi būtība, lai arī ministrija vērtēja izprot, kāpēc ir iekļauts, teiksim, trūcīgās, jo viņi ir ar daudz zemāku slieksni, viņas, protams, varētu atnākt pēc otrās izziņas, pēc maznodrošinātās vēl, jā, un pagrasīt divas izziņas, nu tad iznāk tā, un tā būtu jābūt kvalitatīvi.
Nu, tad mēs rakstam, vai aizmantu, vai trūcīgās.
Ja taiskaitā trūcīgās, mums mēs
nezinu. Nē, vai?
Nu, es
nezinu. Es domāju, ka pareizi, lai...
Tad jau laikam pareizi ir un šķērsvītra vai, tad būs gan.
Jūs, nē, jā.
Nā, būs viņiem nedod,
ja tad viņš iekļaujas tajā grupā, Andrie.
Ja, bet ja mēs ieliekam un, tad viņam jābūt gan, tad jau
nav
pareizi.
Nu, nav.
Ja, tāpēc es domāju, vai trūcīgā. Jautājums sekretārē vai saprat, pie Agnes pierakstīja, ja, un tātad tas mums varētu iet. Tas ir viens labojums, trešajā punktā, ja. Desmitajā punktā bija tur vārdiņš ar saskatots. Kas vēl bija? Nu, Andrej, ko tu
gribēji konkrēti labojot? Kādu slodzi, ja darbīgu ietver vārdi un finanšu līdzekļu izmaksu?
Kurā punktā?
Vai dienas izmaksa, vai pasēļ izmaksa? Kas tad īsti izmaksa?
Kurā punktā?
Bet, nē, tas ir paskaidrojumi rakstās. Man joprojām, cik līdz šim man likās, ka finanšu nodaļa veic izmaksas visas. Jā, ir tā, ir nav. Ir. Lai es arī biju uzrakstījis to, ko es biju uzrakstījis, es saprotu, ka to neņem vērā. Jo finanšu, sociālā nodaļa neko neizmaksā, viņa tikai lēmumu pieņem. Bet viņa neko neizmaksā.
Uz viņu lēmuma izmaksās
atbildīgi. Atļaujas pabeigšu.
Jā.
Es varu arī pasvēlēt klausu. Tātad izmaksu pamatojoties uz lēmumu veic finanšu darbu. Un par to, vai kasē ir naudas, vai kas, vai kā tas tiek nodrošināts, vai darbības uzraudzība, to veic finanšu nodaļa, nevis sociālajā dienā. Tā kā dienas ir tikai atbildīgs, vienīgi pa lēmumu pieņemšanu un nekādā veidā par naudas izmaksu.
Kurš punkts ir
tas
sastais, kārtais punkts paskaidrojumu rakstā ir lietotī.
Nu, labi, izmaks atbildes visu saporakstījumu.
Jo šeit jau noteikumos ir, ka sociālais dienests pieņem lēmumu.
Jā, bet to jau nav mazākās staugas, es par to neapsūdu.
Bet viņi man mārā var.
Bet viņi nevar būt atbildīgi par izmaksu, jo to dara cits kantors. Tas, ka tikai gribu sarakstīt, un būs tas,
nu, nu, mums ir dažādi viedokļi, Andrei, varbūt es pilnīgi atstātu viņu tādā, jo finanšu nodaļa neko neizmaksās, ja nebūs pieņemts lēmums. Ja tas lēmums būs pieņemts nepareizi, viņi arī neizmaksās. Bet, nu, ja, bet mums ir demokrātija, un kā vairākums, ja pārējie piekrīt, ka tas ir jālabo, mēs esam pieci. Ja? Tu izteici savu viedokli, es savu. Mēs esam pieci un pieņem vairāk. Vai ne? Kā pārēj uzskat, ja piekrīt Andrei labojumam, visu okay.
Noteikumos ir viss pareizi. Šajā pavadrakstā ierakstam, ka finanšu, jo tāpēc, kad nu, taisnība.
Pa lēmu piekrīt,
jā, taisnība ir Andrei.
Jo finanšu vēl mums viss naudas izmaksā. Jā, kur arī pašvaldības domas lēmu pieņem tās naudas izmaksā finanšu. Jā. Bet mēs nerakstām, ka viņi atbildīgi plānu vispīm.
Mēs visu paņemam ārāk.
Nē, nu, paskaidrot rakstām. Jā, bet pa lēmu pieņemšanu atbildīgi ir iestāde dienu, kurš mums nosastāda dienas.
Un man prāt, tad korekt būtu norādīt, ka izmaksa atbildīgi finanšu nodeļu. Lai tad, ja ir vēlējās par šo teļu izmaksu, ka viņi tad atbildīgi to, lai tad būtu tiesisko un visu izdarīt.
Lēmumā minētās summas izmaks atbilstīgi finanšu.
Par lēmumu atbilstāt.
Man ir tikai divas lietas noprecizēšu. Tātad pirmajā punktā mēs vienos paliek, kad tīrētajā Dienvidkurzemes pašvaldības īpašumā un saistošajos noteikumos mums paliek, kad ir viņu īrētās dzīvojamās telpas. Ja to izīrētājs nav ar pašvaldību arī, ja? Tātad mums ir atšķirība. Vienā ir tā tikai, un otrā ir gan.
Nē, otrā ir, nav pašvaldības īrētās telpas.
Tās ir privātās.
Privātās īrētās.
Privātajām, jā. Un otra lieta ir tur trešajā punktā mums paliek arī, kad ir pirmās otrās grupas invalīdi.
Nu, tas ir jautājums, vai atstāt
invaliditāti nosaka likums. Pareizi, jā.
Tikko viņš ir pirmās otrās grupas invaliditāti, viņam ir tik pensija un apgādnieku un kaut kas cits, viņam ir cits sociālās garantijas no valsts.
Jā, varbūt, jā, domā, vārā, vai ir vienalga. Nu, man tā arī gribētu tas vairāk par to vienlīdzību.
Nē, es atstāju, tāpēc, ka bija iepriekš.
Jā, jā, es atstāju.
Tad ņemam ārā. Nē, bet tas būs tajā kārtībā, mēs izņemsim ārā, ne šeit, šeit paliek tāpat tā. Agnes, tevi visu saprat?
Ir, es esmu skatījumā.
Ir, ok. Tātad arī tādī sestajā punktā pie paskaidrojuma raksta, kā tu pierakstīji to labojumu, lai mēs te pēc tam šajā lēmumu pieņemšanu.
Atvēlētīgi ir iestāsts sociālās dienas un par izmaksu finanšu dāļu.
Jā, viskārtībā. Vēl kādi jautājumi? Nu, vairāk jautājumu nav.
Bija mūs ierosinājums, kur mēs rakstījām, kad personāts ierosināja, kad to dara pašvaldības administrācijas speciālis būvniecības jautājumus, tas priekšlikums netika ņemts vērā, jo nav pašvaldības darbinieks. Tad mums jāpieņem darbinieks.
Bet tur...
Kurš jau ierastīja, gribu redzēt to, lai zinu, sēdē par to parunāt?
Kā, nu, man pēc, to bija Oksana noskaidrojusi, ka nāk. Tā, man izpildi, es saprotu, Oksana ir izpildi, ka arī uzmanēs. Galdien šeit ir ielicis, jā, mēs diskutēt netaisām domas sēdējumu. Nu, es nezinu, ja rezultātam ir zināk, ka šāds darbinieks lūdzu, tad oponēju.
Es atskatīšos, kas ar jaunu nolikumu, un tad redzēs, ka es izpirādīšu.
Nē, jau nu, man būtu daudz ņēm vērā, bija arī, ko neņēm vērā.
Bet kopumā no tā, tās vīzijas, kas tur ir, un nu, droši vien tad padomāšu par pierādījumu bāzi,
Bet man ir priekšlikums deputāt, mums diskutēsim pirms tam, ja tad, kad man ir jātājas šie labumi, kāpēc tam mums ir? Ja man tauti rakstīt, tad man būtu ko rakstīt paskādiem rakstā. Šeit sanāk, ka mēs, kas sēžam visi zem ap vienu galdu, tagad strīdamies pirms lēmumu pieņemšanu, izstrīdamies tad, kad nāk projekts. Priekšlikums nāk, jā? Ja?
Iesniegumā nebija rakstīts, ka tas ir deputāts, tas bija pilsots.
Nu, ja kurā gadījumā, arī tad, kad jums deputāts pārstāvs,
tad arī kad korektīvi norādīju. Un man es, protams, ņemot vērā to jūda preambulu, ka vairāk un cīt, vai mēs jau redz kā to vairāk, vai vienmēr te lēmumi likumīgi. Nē, vairāk un nevasak likumu vai lēmumu fizikumu. Es, protams, tāpēc bieži vienlai to juridiski nofiksētu atstājuši sēdi, jo nav jau jēgas. Ja tikai ja vairāk, man te nosaktu astaņam reizēm. Un tāpēc es vienkārši nofiksēšu.
Es jau pēc, Andrei. Neviens ir pārējai nepiekrīt manam viedoklim, es jau tāpēc arī uzreiz nekārļumpoju kaut kas kamīt.
Nē, ja iet runa par vairākumu un tieliskumu, tas nevienmēr strādā.
Bet šeit jau ir ieliks tādu tam sastāda apsaimniekotājs vai cits kompetents speciālists. Šeit ir ierakstīt certificēts būs
jā, speciālists. Tagad jau padomājam, kā tas tur būs visā. Nu, mēs runājam par apsaimniekotāju. Un certificēts būs speciālists krāšņu jautājumus. Jūs man parādat
viņu. Nē, tur varbūt tur nav rakstīts certificēts būs speciālists krāšņu jautājumus. Tas ir certificēts būs speciālists. Viņš var būt dažādās nozarēs. To es runāju tieši ar būs speciālistiem.
Labi, es atkal. Andrei, ko tu gribi izstāstīt? Man tad apsaimniekotājs tā amritājs. Es nezinu, taisnās tā. Bet viss ir, kad nav apsaimniekot, ir sevišķi.
No, es runāju, nav pieaicinu.
Jā, bet tas ir plani jautājums.
Atsaimnieks.
Ļoti daudzās, varbūt, ka te tā esi tieši ap grobiņa ir laikam viens sertificēts speciālists. Tas, kā apsaimniekot, es nozīmīju, ka viņš ir sertificēts. Jā, ja apsaimniekotēm, tad mēs dodam atlaides. Es par to, ka mēs tik sarežģīsim tiem atkal cilvēkiem dzīvi, pie kā faktiski, ja mēs par krāsnību runājam, tad lielāku daļu neviens būvnieks, būvinženieris, nevēl no tām krāsnību nezin notāpat, jo viņš nevien nav pat īsti izpratis. Pie kā katra krāsnes vai kā, ir diezgan tāds, kā teikt, cumptas jautājums amat. Jo es zinu, cik mums durbē nāca mūrē, tas nebija nekāds certificēts visā speciāli, jo krāsni ir tik specifiska lieta, tur ir nu, tāda zināšanas, jā, varbūt ir kāds amatmeistara brālībā vai kādā, bet liela daļa ir tik tiešām meistara.
Viņā viens ir.
Nu,
bet tur dūda vajadzētu
meistara. Jā, nu, bet es par to, ka tiem privātiem mēs prasam. Jā, nu, tiem
privāti grib, lai viņš atnāk vienkārši saka, viņam ceremontēs krāsnumiem 700 eiro vai visi.
Nē, es par to, kas to var labi tā to interpretēs. Es jau nezinu,
kā nu, tā ir interpretēs. Nebūs tā tā, būs viņam atbalsts, nebūs tā, nu nebūs tā.
Pēc jau pagājuši, ja es runāju par to pārvaldnieku, kurš tomēr pārred savu teritoriju, kurš
ir. Es atvainojos, es pusē pārvaldnieku pajautāšu, vai viņi to spēja.
Ne jau viņi, bet kā, mēs runājam, ka
kā viņi nespēja.
Dabūt stilvēru.
Nu, tas pārvaldās kaut kur
sapeklējis. Jā, un tāpēc, man liekas, šis punkts atstāja iespējas, ka gan tādu variantu mēs pieņemam, gan tādu variantu mēs pieņemam.
Tas punkts no priekšlikumiem nebija vispār aiztikts. Bija aiztikts 10. Punkts, kur rakstīts, ka tām pārbaud un izvērtē un saskaņo pašvaldības kompetentās personas būvniecības jomā. Tad man ir jautājums, kas ar to bija domāts? Pašvaldības kompetentās personas. Nu, pašvaldība ir viss. Deputāti tie būs administrācija vai kā?
Administrācija.
Bet administrācija man pasaka, ka šāda kompetenta persona būvniecības jomā nestrādā. Kura to varēs izdarīt? Nu, kā mēs uzliksim?
Kompetenta institūcija būvniecības jomā pirmais ir būvals. Bez likuma.
Jā.
Tā ir un atgriežoši.
Ne jau tā
Es runāju par kompetentām institūcijām būvniecības jomā. Tātad man atzaugo, ka nav nevienas kompetencijas personas būvniecības jomā, ka vispār, ko tā pašnodīta dara.
Jā, tad atkal, nu ne, jo mēs tad ir konkrēti, tad mums jāuzliek būvvaldē.
Nē, bet tāpēc tāds speciālas skēmas.
Kāpēc pārvaldnieks, ko nevajag darīt?
Tāpēc, ka viņš nav kompetents būvniecības.
Es arī to tām varētu izskatīt un pateikt. Tik stundi pa daudz, vai kas tas ir, to taču var katrs, domājot, vīrietis būnams, nezinu, cik darba stundas pavad viens krāsns remonts.
Punta, bet mums ir atrasti jāvienu.
Es biju kārtībā un tāmē tā iet pa skolām un tāmē, un viņa ir sertifikāts, un viņa visu Aija Vītoliņa dara, un pārvaldniekam, ja būs situācija, viņš piezvanīs Aijai Vītoliņai, un viņa izdarīs.
Vai viņš organizēts vai meklēts vai privāties?
Nē, bet mēs atstājam ar šiem punktiem iespējas, ka tā gan tā, nevis viens cilvēks.
Un ļoti pareizi, es pamatošu, ļoti pareizi, ka viens cilvēks to dara. Jo līdz ar to viņš redz šīs te cenas, darba apjoms dažādās pašvaldības vietās, jo savādāk katram šīs te kalīdrs būs cits.
Kam mums trīs nedēļas atnāks, līdz tam cilvēkam tie
pārši? Nē, nu tas jau mums trīs nedēļas, tas ļoti ātri. Mēs šodien tāpēc skatīsim augustu, tas nekas. Bet tas, lai būtu arī vienādība. Jo tikai skatoties caur vienu institūciju, caur vienu personu, vai nu, ļoti līdzīgām personām.
Varbūt atbildība kaut kādām.
Cilvēks tiesiskā.
Jā, jā. Laiku noteikti tāda likuma ir, jā.
Bet ja nav, es tev pilnīgi piekrītu, ka mums vēl nav viss līdz galam sakārtots, bet kamēr mēs sakārtosim šie saistošie noteikumi stāvēs, bet viņi jau prasās kaut kādiem cilvēkiem, kam vajag palīdzēt. Un tāpēc es uzaicinu, tu var balsot, izteikt savā domas sēdē savu jautājumu, bet es uzsāku balsošanu, un ja mēs virzam uz priekšanā uz par šo lēmumu projektu. Jo arī mainīsies, tu saki, vienādi nekad nebūs. Tam, kam vienam sapēs krāsu gada sākumā, un kam jau gada vidū būs, tur jau būs visam citu materiālu cenas un visam citu
vērākus.
Ja. Es palaidu balsošanu, vai Aivars arī? Nē, nobalsojas. Ļoti labi, ka tu aktualizēji visu šitās te pārnā, bet tās mums ir jārisina uz priekšu visu tās problēmas. Nevis šodien mēs pie galda viņus te neatrisināsim pa štatiem un pa tādām visām lietām. Paldies, viss ir nobalsojuši. Slēdz balsojumu. Paldies, arī Andrejs ir nobalsojis tomēr par, ka grib, lai te virzās uz priekšu, gan jau mēs atgriezīsimies pie šiem projektiem.
Mēs neatgriezīsimies tās policības. Mēs jau tāpat ņemamies.
Kāpēc man notikusi kļūda darbības izpildē?
Nelsojums ir. Šitie notabojās.
Ko tad?
Nelsojums ir visu netīgu.
Jā, bet slēdz balsošanu no vienu reizi. Man viņš bija jau uzsākt balsošanu.
Jūs
nākošo mīļu, neaizskanas? Nē, viņš uz nākošo mīļu. Labi, un par nākošiem lūdzu izsakāmies papildus noteikumi. Man tad trešajā punktā tiesības palīdzību personai, kam ir piesaks trūcīgās vai maznodrošināts, tai ir gan trūcīga un maznodrošināta, tā kā mēs tur papilabojam un izņemam ārā pirmās vai otrās grupas invaliditāti. Un desmitajā punktā to vārdi ieliekam arī. Jā? Tādi vēl, nu par cik viņš nebija iepriekšējā sēdē, tad šis ir tā kā no jauna, varbūt tās vēl kādam ir kādi viedokļi par šo. Andrejs izteiks kaut ko?
Vairāk
man būtu vajag. Paldies. Labi, Ingai nav. Lai nav kas papildināt. Andrejs dod vairākumam vārdu, tad es uzsāku balsošanu. Andrejs nepiedalīsies balsošanu.
Es, varīgi sakot, es nepaspēju. Es gan ieraudzīju vakarā. Es sāku lasīt, bet tā kā nebija nekādi ne juristi atzinumi, nekas iemels, kā viņi ir šajā lietvedības sistēmā. Man bija grūtības, lai kvalitatīvi viņu izvērtētu, un pilnīgi godīgi, lai kvalitatīvi viņu izvērtētu, jo viņš skatījos ievietas bija 18. datumā pēcpusdienā. Es pēc tā pārmetumu paņēmu iepriekšējo vakaru, bet es nespēju ir atsevišķas lietas. Nu, izvērtēt, vienkārši tik tiešām izvērtēt. Kāpēc ir viens vai otrs?
No. Labi, es tad nobalsoju šir, Andrejs nepiedzalās, līdz balsojumu. Vairākums ir pat, paldies par darbu, un šīs dienas komitejas sēdzi, kad es godinu par spēku.